أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن أوتوا منها ردوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. مضمون دماغ شریف داغ گندو خلق روان دی کیا غا منافقان دی او مسلمانانو کی گڑوڑ دی او ډیر نقصان اور کئی مسلمانانو ته اسلام ته دین تا داغ گندو خلق مثال روان دی مثال کے منافقین ہو ویحلفون باللہ او دی قسمون قری فا اللہ باندی دا منافقین مومنانو تا انہم چی بیشک دی چی دی لمنکم البت استاسو ندی اے مومنانو منگا جست مسلمانانی ساتو مرگریو دا ما خبرو را من خود تمتی که مسلمانانی وما هم منکم لیکن اللہ وی چی نا استاسو ندی مومنان ندی ساتو مرگری ندی پا ایمان کی مرگری ندی ولكنهم قوم لیکن دا داسی قوم دے یفرقون چی دی یریگی در بکتی یریگی ستاسونا یریگی دی لو یجدون ملجعن کچری دی حال دا سے دے دا باطن حال دا دے لو یجدون کچری اممی ملجعن سزای دا پنا او مغاراتن یا سغار دی چی کم دے دی حال دا دے چی لو یجدون ملجعن کچری دی بیامومی سزای دا پنا او مغارات یا سغار او مدخلا یا زید داخدور سسورا نلولو الیه البتا دیبا اگر زیغیتا وهم یجمعون او دیبا پا مندبانی بزی پا مندباغیتا زیتا زانده سی غارتا سوریتا پنا زیتا ومنهم او بعض الزینا من اغسوک دی یا رسول اللہ یلزمو کچے الزام لگی پتا بانے تازنن کی فی صدقات دا تقسیم پا مال دا صدقات کے نو فا ان اوتو منہا کہ چلی ورکلی دیتا دا غمال دا صدقات دا غنیمت دا مالنا یا دا زکاة غیرائی ردو نو دی خوشحال شی و ان لم یعوتو او کدیتا ور نکلی شی منہا دا غمالنا نو اذا هم یسخطون دا وقت دی بیا غسکی گی و خفکی گی نارازکی گی ولو انہم او کچر دی وی رضو چی خوشحال شوی وی ما آتاهم اللہ و پاغذ چی اور کدیل اللہ و رسول دا غر رسول وقالو دی ویلے وی حسبن اللہ کافی دی منتا اللہ سیعوتین اللہ زرد چی رابا کی منتا اللہ من فضید اخبر فضلنا نور بڑھر را کی اصاب را کی و رسول ہو دا غر رسول برا کی دا رابا کی منتا بچرے نور انعامات برا کی مال برا کی اصاب را کی انا الی اللہ راغبون بے شک من کو اللہ طرح طرح رغبت ان کی مال خروج تو شیر ہے اللہ خیر ہے من مقصد خود اللہ رضا دا دا اللہ دا حکم پی روی دا دا نبی دا آتے وباقی مصرف دا دے زکاة و دا صدقات چکم دے انما صدقات بے شک فقد دا صدقات چکم دے و دا دے مصرف دا خد دے للفقرائے دا پار دا فقراؤ دی فقیر اگا چاہتا ہوئی چی اگا محنت مزدوری کئی کو اغیر سر دا اغیر خرچ نپوری کی اغیر فقیر ہوئی دا مختصر معنی میں دو گا محتاج پا خپل مزدوری کار نکی گی بلتا محتاجی سگٹی اغیر ناکافی دی والا والمساکین و مسکینان نو مسکینان چی کم دینو دا اغیر مسکین خواہ گیتا ہوئی چی اغیر بلکل حسن لری یدیر خستا حالی و اس و سر نئی او سنمو مینو و سر سیی و ندغی و خدا دا چی مستغنی دائی کی استغنا تا سکی کی خلق ہوئی دا غنی دے حالان کی اگر محتاجی اور نہ چار سال کئی اور نہ کیفیت دا سے جوڑے جسوں کی کوئی تھی حلن کے سو سر نہیں مسکین دغے تو بالکل خستہ حال پڑی والعاملین علیہا بل دا حق دے دا صدقاتو اگر سب کیا غا عمل کی پذے بانے یعنی محکمہ مال بانے دی عمل کون کی دی ملازمانی دی لکل دی تقسیم اول دی حاصل اول عاملہ چی وطوئی دا مال دا زمال رغی پاغی بانے ملازمانی والمؤلفت قلوبم او خج قول بشی دا آغش پا آغشا چی دا غی دل یوی قولی شی مؤلفت القلوب چی دا غی زرج کم دے مائل قولی شی اسلام تا دا غی دشمنی دا غی اغا انتقام اغلق تند شدی سارا مقلبت القلوب یعنی پولٹیکل دا غچی وطوئی دا اخراجات پولٹیکل اچھا حادات و باندھی کا نہ خواہ دشمنی تھی اسلام حکومت سرئی نداغی دلجی عقید سور کول مالی زکات نہ اور کول ایشی عقیدہ چراغی اگر غصہ ٹنڈ رہی ہے دیر داسی دے کابل کے داسی ہو سب مطلب پاکستان سر اداغی خورا کم دگا یو کس بل یو رول مطلب پاکستان سر ہو بل بل دغا سر ہو جائے روس سر ہو افغانستان سر ہو ناغی اصل کی طرح خورا کر آزادی تو ماجب بے بے مخی آغا شیر اللہ فت القلوب ندی تم ور کو لیشی اور پھر رقاب اور خرچ کو لے بشی پاس آزاد اول ستون کے رقاب ناغ سٹ آزاد اول داری چھے غلامان جو اس کو غلامان نشتا نا غلامان بدا سیل چھے غلام با مالک باوتا ہوئے چاہے کہ تکمال اس رقم راکے نزبتا پر مکاتب ورد ہوئی کہ تمال ازم رزم رقم راکے نزبتا آزاد کما اور اگر مزوری کئی پیدا کئی با والا نا غلب ورکول پکار دی چھے آزاد چیزا والغارمین او قرضدار ہوتا ہے سارے قرضدار ہے پر قرض کے جرد سے حادثہ پر آغل سے لاب پر آغل نور قرضدار ہے سافت پر آغل ہے اور یا غریب دے با بوڑھا دے ضعیف دے بیمار دے دا قسمان ہوتا قرضدار لو ورکون دی اور یعنی دا سے قرضدار ہے کہ مثلا لزر روپے کو سرشتر ہے وہ قرضدار ہے دو لزر ہے نزل ورکون پکار دی وفی سی نبی اللہ اور دا اللہ پلار کے دا اللہ پلار کے خرچ کول دا اللہ اللہ قدل تا کی جہاد مانا با علماء کی گا دا اللہ اللہ دا اللہ دا دین پر نشر شاعت کے دا اللہ دا کلمت اللہ جکم دے دا غیر دا غلبے دا پارا دا دین دا نشر شاعت اور قرول دا پارا چیزی کی سڑے مصروفی بھی عمل کا تتنا نوز گاری گی نو دیل با جکم دے نو دیل با ورکے یوازے دا جہاد نا یعنی دا دین نشر شاعت کئی اور دین غالب کول غاری دا کی گی دا تا جیسے بھی لائے وابن سبیل اور مسافر مسافر دے پہ بخل کول مالدار دے وہ مسافر دے ضرورت سے نظر امور کولے جی فرید دا من اللہ دا تاکیدی حکم دے دا اللہ دا جانب دا فرض شدہ حکم دے جانب دا اللہ واللہ علیم حکیم اللہ علم والا دے اور حکمت والا دے دا اللہ جتا سا احکام دا کئی دا خپل علم پا بنیاد بانے دا کئی او بل دا چې حکیم دې د حکمت خاوند دې دي کړه الله تعالی حکمتونه دي چې دا چې کوم دې هغه خلق یا غنادار دي ضرورت مند دي د انسانیت خیر خواهی همدردی دا پکې مقصد دی مضمون اصل کړه روان دې منافقینو دا هغه ګنده او خلق چې دا هغه غرس دې دا هغه غرس چې کوم دې خواهشات نفس دي شریره دې طرف ته چې کوم دې کنجوسی دا اور شہرت دے نمود دے دا غیر پر دا جی کم ماتا زائی کی فیت دے لوگا چی مثلا اخکارا جی کم سوک دے نا عبداللہ بن عبی بواری نا عبداللہ بن عبی جی کم دے نا دا یا لے ہستی دا پا خضرت جا اویس و خضرت کے دا جی کم دے اوسا خضرت دا دا قبیری دی دی جی کم دے نا دے دل پارا جی کم دے تاش پوشی کی دل آرسا تیار جی حضور را رہے خلق حضور را جا جمش حضور را رہے دے دق پسی پاتی شو نو دے جی کم دے نو دا کفر سرم تم رہ دل چسپی نے وچی دا غیر پارا دے خفل مال او جان او عرص دا غیر کی کافر شی پڑا گئے ہوئی نو کم داوے تم تیار نو او بالکل دا غیر دیت ہم تیار نو چیک مسلمان ہے کم نو بیادا نور رابا دے رازی زکاتون او دا عرص رابا دے رازی نو دا جی کم دے نو دے دے کدا ماتر ستا ہوئی چی دی جی کم دی دی پا پخکارا بانے خو مسلمانانو کنا سو کو تو ویلے مسلمان کیا تو یہ کچھ حضور پر زمانہ کے پر حضور ایمان رہو رہی رہا صحابی دے مسلمان دے لیکن رضی روی اداوہ ماتا سلاغ راہی پر خبر اکلو ابو عامر راہب دے یہود سر ملاو منافقین سر ملاو دا پیرے پردہ پی پرتوہ یعنی پیر عیسائی مذہب پھر پرنگ باندھو اب اگر کم دے تو روم سر میلا ہو نہ کم دے تھا خلق پتے بانے تم ہوشیار تھا مسلمان کلا سیدھا خود کسان دی اور دی ٹکر واخلی دی رومی حکومت سر تس نس بشی نظر تک جو مسجد میں جماعت میں جو کرو مدینے سرفا کی جمع جو کرو مسجد ضرار ہوا تو وہی مسجد ضرار ہو اور اس کے خود جماعت کو نمبانے اور جی منگا جی بات بارانی یاد آئی تکلیف انہوں نے چھپتے مسجد نبوی تھا نہیں چھپتے مسجد نبوی مقابلہ کی جماعت میں جو کرو نہ ابھی کے جو کم دیا نے کہ بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک نہ راغ نہ والے راہ حکم جدہ جماعت کو اوور رہے بے نہ رہے اگر اوور رہو پاگے کے جو کم دیا بیا تو قرے دو سر اچھی سمرا وسلہ ابھی جمع کرے ہوا پاگے رہے کی اور رومی قرے دل تک بدی سے کس اکری ہو منگ با ہم رہو کو ہم لبوں کو اگر سچی دین اور غم اس تباشی و برباشی دل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی کہ وہ شدہ دی پہ اور دیر عظیم مخبصہ کی دوئے کے مبتلا شو پڑے مصیبت کے ذکر کہ خبلا مسلمانی پورا مسلمانی نقی پاگے سر رشیستین ایمان سر نشتا یعنی دل تک کہ قرآن پر فلسفہ دا رہا قرآن غواری رہا کہ علکہ مسلمان سے توئی اللہ وحدہ لا شریک دے پذات صفات کے شریک نلری موجود دے حاضر دے ناظر دے گوری سمیع دے بصیر دے علیم بذات صدور دے سینوں پر ازون بانے واقف دے آغت کم دے منل کی موجود دے اغلط لل دے زمان دے عمل کی کما نتیجہ دا اغدل تزن غالم دا اللہ سر غالم پا آخرت کی جا اللہ تزلال شم آخرت نوال تا کی قصہ تو خیال کردی از مناکتین و مضمون مخشم تیر شوئے دے ومن الناس من يقول آمنا باللہ و من یوم الآخر و ما هم من مؤمنین بعض خلق ذات دے پا خلقو کی انسانان شامل دی لیکن دم رضی کی آغا چکم دے منگا ایمان روڑے پا اللہ بانے پر سن خدے پی تکلی و ما هم من مؤمنین رضل تک دغا پوزیشن دے رضی پا صدا سے مصیبت کے مبتلا دی چھے نزی خواتی کی نزی خواتی کی کتی خواتی کی نو پا کور کے طول خاندان خضی بچی طول تن مخالف کی گی زندگی و تارو تباہ کی گی او کور کلے پریدی نے جمال دے جیدا دے دولت دے کاروبار دے دا عمر پریدی نبادن نافستر دیر خلق دے سردی مسلمان شوئے دے مسلمان شوئے دے نبیہ کتا تو خیلی وحد کم دے جدا شوئے دے نو دا مضمون بیانی جدا منافقین و دا دل کافی دل دا معمولی خلق ندی نو دیر کی جکم دے نا اللہ تعالی دا روائی کی منگتا سرائی منگو مسلمانانو پخلے بانی دا ہوئی نی اللہ کی پتا شریک ویا حلی کونہ او دا قسم خلق دے منافق قسمون حال دا جدی قسمون خوی باللہ پا اللہ باندی انہم لمنکم چی بے شک دی ستا سنا دی من مسلمانانو ستا سمر گری ما تا صدا ہوئے چی دی من مسلمانانو نب موز پر خود لکھو لازم خبر دا خوب لام ناممکن ہوا او پا آغا زمانہ چی موز پر خود لکھو الفرق بین عبد المسلم والکافر ترک الصلاة موز چی کم دے پر خود لکھو مسلمان او دا کافر پر منز کدا چی کم دے علوے نخدا پا آغا زمانہ چی کافران منافقان پر طول رات لبان دلا یو کس نہ پاتے کہ من پر لوگ تو سوال نو زکات میں مر کو چاند میں مر کو بجی ہاتھ کے بم تل او ال تک بجی کم دے او دغه تل کہ غزه بنو سلاف نو سازش ہم کرے او دو بیا فل زیو پر زمان فل زیو دو عبد الله دغه کم دے عبد الله نو بی زیو را غزه بنو عبد الله لار کے اوذر د مدینے پر دروازہ کے اوذر دے کراغ لے سر دنا پر کو نہ دے پر دم اگر کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے جی وتا وے جمع پر دا قسم خلق و دا غیر کئی پا معاشرہ کے دا اصلاح معاشرے پا قرآن پا نظام باندھے کی تم تک ہے دا غدا قسم خلق و عظیم خلق ندیش کے جملے دو تاو تاو خبروں کا سے مناسب نہیں وہ تمہیں کہا دے کہا جذبا اسی سوی تجربہ ہی ہوئے اگر تجربہ دائی چی پدی وزلتا کی مثلا دو راغلے و ملک راغلے و ما 35 سال دا موشودے تو لخلق و ما پسی منزونے کری دا او مشران اقتضاء کری دا عرض کری دا لیکن حالات دا سراغل پا مخ و جمع کی کہ آگے کے چکم دے یو کس دا سے نو چی آگے صرف حمایت کر جرا دی پوچھے خود امی مشرا دا قسم معاشرہ ہوا سب بدل معاشرہ نو دا سے نا بدتر آنا نا آگے نا دا آگا معاشرہ نا دا خراب آنا معاشرہ نو دی قسم خلق نماز دا میں غرض کو چی غرض دے چی دی کے دا قسم خلق ہو دا دی دعوی نی ہو چی من مسلمان آنی ہو لگو لیکن دا حق مرستا چی برا لان آگے چی بروس چو اللہ ماشاءاللہ دا خدای بندگان شتا ندی وجہ ندا مضمون کی کہ اللہ وی قسم نو خود پا اللہ بانے کی منستاس مر گریو وہ خدای وی چو وما هم منهم منکم دی استاس مر گری ندی دی چی کم دی پی اور دوی لی مصیبت کی گرفتار دی دی چی کم دی که کور دا غین ان طول کوری مسلمان آشیوی دی قدیفہ پریدی آسا دا کفر مانے دا کفر دا پارے پریدی پر کافیل دا نبس نکو ما نو جگتم تیانے دی کفر سرم دی تیل چیس بھی نشتا ادی خواہ کی کم دینا اسلام بانے پا دین بانے میں پا پا اللہ میں تو ایمان نشتا مخبصا کی مبتلا دی تو اللہ وی سے گرے دی سے کم دے دی ستا سنن دی ولیکنہم قوم یفرقون لیکن دا سے قوم دے چی دی درپوک چی یریگی ستا سنا ستا سنا یریگی کتا سو قدرت کرا دی خو بیا خو کافر کیگی نو بیا ستا سو قدرت کرا دی او کدی خواہ دینا تو بچو واتو لخاندان مزاہ کیگی نو سر دیر نئی مصیبت کی دی گیر دی اور دی اللہ پہ تشریح کی لو یجدون ملجأ چلے دی اومنی سزائد پنا دی دس یعنی دی گیر شیوی دی اثر کے او مغارات یا سغار بھی امومی غار اومی مزاقی کے چکم دی او مدخلا یا سسول زائد داخلی دو یعنی سسول اومنی لولو الینو خامقا با دی اغیط گردی وهم یجمعون او دی مند پا جمع مند با ہوئی اغیط با وردی جم گٹا بانے بہو رضی آخری تبا جمع کی وہ دی ممی نے زیر ممی دی اس طرح بلا لار نشتا دے اللہ وی دا قسم خلق دے پا معاشرتی بہن پا معاشرہ کی اور دے مسلمانان پا معاشرہ کی تا سوئے مسلمانان حالو کر رہے کہ چرتا عذاب دے اولوی عذاب دے پا مسلمان دے پا کافر بانے خواہ عذاب نشتا دے پا مسلمانان عذاب دے ناقی وجہ دارا چی دا خدای سر مخلص نیدی دا نبی سر مخلص نیدی دا اللہ دا احکام و دا مسلمان ہے سر پر اخلاص بانی نیدی بس یو بوجی پسر پروت ہے نی غوظہ ہو لیشی و نی پر خودشی و زغر سحال لے سنن سیی مسلمان کی گی و نی سیدہ کی گی نا اللہ و یزید دا کیفیت تے ومنہم او بعض الزین یلزم کا الزام لگئی تعنکی الزام لگئی پتا بانی یا رسول اللہ سے صدقات و صدقات و کدام آب اگام تاستو ہوئے کہ دا حضور پر زمانہ کے دمرا دولت کی کم دے سرزمین عرب نی دلے نو لکا عسکری تنظیم دے حضور چی دے آغا جی کم دے پا یعنی چون کی خسمر مسلمانانو پا غیب باندی دا غیب مال نزائید چی کم دے سر دونی مفتی صد دائی فی صد سر جی کم دے پانچ فی صد سر بیس فی صد سر دس فی صد دا مالونو نا دا خوخانو نا دا غانو میخو نا دا بیزو گڑو نا نسر دے عظیم و شان دولت براتو چی جمع کی دو حضور دا غیر تقسیم پخپل لازمانے کرو اور آغیر کی جکم دینو پخپل متعلقینو پخپل زان دا غیر یو گھٹ او بحرام اور دا منافقان چیز دے پخلت لو برا پھر چی دومر لوی دولت تے مل لرا کی مل دینا سیراب شو علان کے دا غیر اخبرا یو قترم چیز پخپل زانو پھر دا غبانے جکم دے بنو حاشم بانے حرام کرے ہو سم سیدان زکاة نہیں جائے رسے مدی وجہ نے جکم دے اخبر تقسیم میں کرو میں تقسیم میں کہوں اور ہمارے حضور پر لازم ہے تو کہ یہ رضی اللہ عنہ کیرا ہے تو اجل خلق جاہل حضور اذا سراخ کو اور غیر مبارک کی کم دینوں سر مبارک زخمی شیعہ ہوتا ہے خاص طرح پلام ہے مولت نرازہ تھا دا سی جت خلق دا سی دغو نا آغا بلکل اسلام نا واقع برا بغل اخری لنا یا محمد بات روزا یا محمد نا انتا کی مضمون تو سوری حجرات سے ویلے کی جدیدی دا سی ویلے ادبی کرے ویلے نو بے ادب ہم دی بدا خلاق ہم دی برکردار ہم دی منافقان ہم دی اسلام ناری خدا و رسول کو امنا لینا آخرت اخلینا اور بنیاد جسی چی کم آقید قرآن بیانے نا خدا دا جماعتا ستقوئی چی اللہ حاضر ناظر دے رازق دے موجود دے زدف پر عمل نتیجہ چی کم دے سی اللہ دل تکی نغوارم آخرت کی غوارم نو دل تکی بتا پری دی سر دیر بدر کی دمر بدر کی جتو ایزیم نے کیوں خود باقی دا سی بکار دا دا مسلمان دا پارا اور دی اقیدی کیا کمزوری مازدہ ہونے دل کمزوری بلکل اڑو دقیق نظیم چی کم دیا پاک صدقات کی بھی الزام لگو دے طرف داری کی پہ انصاب بانی نکی یو پکیو نجدی اگر آگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا انصاف ہونکن حضور و تبیر کے حالات سے تباش زبان و بلا عادل کم دے گیا مومی ندا آگا مسئلہ دا فا ان اوتو منہ کچھ رور کرشی دیتا دا دغ صدقات نا رضو دی خوشحال شی فا ان لم یوتو منہ کچھ دغ نور نکرشی اذا ہم یسخطون نا دغ وقت دی بیا خفکی گی او ناراض کی گی ماتا سوی جی ناراض زاہر ریم لگا خلوبان ابتظاہری اللہ ولو انم کاش کے چلی دیوے رضو چی دیو خوشحال شیئے ما آتاہم اللہ پاقا سچے اللہ دینا ورکلو ورسول اللہ ورسول وقالو دے گئے لے حسبن اللہ کافی نے منتا اللہ سیئتین اللہ من فضلی زرد کی رابہ کریش منتا رابہ کی منتا اللہ دا خل فضل نور مال دولت مال خوزمک مقصد نرے زمان قرزا اللہ امی خوزمک مال خوزش تو شیرے دا قدر اس کی رہے دے ورسول اللہ ورسول اللہ انا اللہ راغبون بے شک منہ فقط اللہ ترغبت کو ان کی غتزو التا کی خدا تطلن کی یہ خدا رسلن کی زمان کا مقصد صرف رضا الہی لکھا نا صحیح صحابہ کیونے صحابہ نو مولی رضی اللہ تعالیٰ نو رضی اللہ تعالیٰ دا جو رضا الہی اغور کریو وزاقا مال و صدقات و داقی مسارف مسارفون زینا اگا قرآن پا خبلا اگا نشان دیہی کی پا خبلا اگا انما الصدقات بشک فقط صدقات یعنی مال زکاة یا غنیمت کی کم دے دلتا کہ صدقات نغری للفقراء دا حق دے دو فقراء و فقیر اغتوئی کہ دا اگا امدنی دمرا ندا کہ دا خج کی طول پرشی دے دا مدد محتاجی دا مختصر مانا ہے تو فقیر فقیر دا تو ویدا سی نجی اگر دا غی کو ما گٹی اگر کئی وہ دمرا کا دے کار دے کہ اگر دمرا نہیں چیز دا خرچہ پیوشی دے دا غی محتاجی چیز بلی مدد کی والمساکین او مسکینان نو مسکینان اگر تو ویدا اگر دیر خستا حالی دا غار دا غی بلکل دا سی دا غی اوسی دا سی چیز اگر آغاستو نجین اگر دا سی چی اگر بلکل بنیادی طور باندی مستغنی چانا غواری نا سوال چانا نکی او کاری دا جی چیز غنی دے خلق پی دا غنی گمان کئی دا غا مسکین دے دا غا دیر مستحق دے چیز دور کئی والعاملین علیہا او اگر چی عاملہ دا پدے باندے یعنی کم چیز اگر چی کم دے مثلا وفاق تے پر وفاق کی دامات چیز اگر عاملہ چی کم دا اغیر صدقات و زکات و مد کے چکم سوک مدغری نداغی اغیر پین ملازمہ نہیں کیا اغیر اغیر کون ساتی نداغی ساتی نداغی نبدا اغیر زکات نا چکم زی اغیر تنخواد اغیر نورکولے شی اب ورکولے شی اغیر نورکولے شی اغیر آمینہ چو تمنگوی چکم زی کے مال بانے چکم محکمہ مال بانے مقرر دی والمؤلفت القلوب والمؤلفت قلوبهم او اغیر چی داغی زرنا مائل کولے شی مؤلفت القلوب چی داغی دا زرنو زان ترہ مائل کول دی او دا زرنو تالیفی دی او اغیر جکم دیان رجلی مثلا پس سرحالات دا پولٹیکل اخراجات دا سی بہوووی نوگاوی بوئی جائے پولٹیکل اخراجات داری جکتا تو خیالی دا جنسی دی سرحالات تی یو دے مسلم حکومت سرحد دے پشابانے کے کم دے نو دشمن دے یا نور سودا سیری بدغمیان سے کم ایجنسے کے خلق دی اغیر ماجی نو منک پر مشارانو ماجی باغستو نما تنو نو ماجی باغستو اغیر باورکو نا اغم سرحدات کی قبائل دی نا پا دی طریقہ مانے کے کم دے نو داد اغی عدل تک خودی کابل وغیرہ دی کہ خداو چی اغیر کے بداو چی ضرور نبو نو یو بر پاکستان زیمات کو اول مجھے کم دے روس دا افغانستان دوارا با مدقا دا اگر خوراکان ہم دقا اگر مانے اگر پاین پایی لکتا سو بورے گورنر را جمع کیو دا پرون دقا چی کم راولی دا بار دا قبائل چی راولی سرحداتو بانی جنسی اگر بانی باز کئی کوشش کئی سب دوم را بدر کو حکومت دوم را بجر دے لہوی سا دوم را بجر دے گئی کنی دا دا اگر شیر جن نو ماجیب ہوا تا ہوئی پا اگر زمانہ کی ماجیب دی لچی کم دے دے زیزنا دا اگر تو یو خدای چی دا اگر مثلا کافر دی ورکولی چی ہوتا سکا چی دا اگر جوش دشمنی انتقام اگر کم کی او بل مسلمانانو حمدر شی و مائل شی دا حضور کلی دی بخ پلا بانے رضی وجہ نے کم دے دا غیبان خرچ کول چی کم دے دا مالی زکار نا دا غیبان تا خرچ کولی چی غنیمت نا نو دی وجہ نے کم دے نا حضور بخ پلا ممزاتی کولا او بیا آخری کی صدیق اکبر رضی خلیفہ شو نو دا غیبان تا یولی رئیس آغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چی یہ فلانے از مکہ دا ممکہ تاسو راکے نو بس اگر تو اولی کل چی خدا واخ لے از مکہ تو اولی کل نو بیا دا نور صحابہ و ناغی تصدیق و شہادت کو ناغیم تینا پی دستر کنا بیو کچی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا راگے اگر مدد دا چی اگر تا راگے ناغی چی دا سو تو کتل ہوئی پڑھائی کنا بس ویش لاؤ وی نیشت تا سو زمگا ضرورت ہوس وی منگا چی کم دیانا ہوسی تا سو زمگا ضرورت نی اسلام پخ پلو طاقت پہ لئے وہ ضرورت نہیں ہے وہ شدہ ہوئے نو بیا پکے تو فقہ ہو اختلاف تے چیدہ اشتہ ہو کنیشتہ نو آگے کے جکم دے بعض علماء چینا دا با ساقت تی نیشتہ بعض علماء چی اسم تسر حداتو بانے چی دشمنی ہو دا غینو اسم ورکا ولی چی قدیر اگدہ پو سقی مسائل لی اگدنو نو تا سا ضرورت نیشتہ خدا آگا مسئلہ ہے چی ساقت ندی اسم ورکا ولی شتا ندینا ندینا قلیمت دعوت مؤلفت القلوب وفي الرقاب او فجوله شي فازاد اول الستون كي ناغدا لذي تمكاتب وي والغلام دي غلام شي كم دي مالك وتو وي كدوم روپا دي راتا نربا دي ازاد تم نو دل ورقول فكار جزان ازاد تي غغتي بمزري بگئي كنا نو ورقول اكي نغشي والغارمين او بلا قرزاري قرزاري شي كم دي نو لغسر لما سميسال ما ذرك جي لذر روپا دي هم قرزار دول ادول ذرا خدے کے بتاغا یا کرنے دل ورکول پکا دی وفی سبیل اللہ او دا اللہ پلار کے جہاد باتی نا اللہ لا آگا نا دین دا اشاعت دا نشر اشاعت دا دین دا قرولو دا دین دا غالب کولو دا کفر دا مغلوب کولو دا پارا دا دین نشر اشاعت کی دا سی مصروفی چیزا سر دا قبل معاش گیا گورا وقت نہیں زمان خلاتی تجربیم پڑی بانی زمان دا مشاران چیزا سر ابل سے کیجی نبی آرو دا دی وجہنے سے کم دا خلق مستعید دے اللہ جکم دے خلقنا سلا یسألون الناس الحافا او خلقنا دا سے سوال ہم نکی لے پٹکا تمام نکی وطی مالا براکی مالا براکی دا سے ہم نکی مستغنی نیسی لکم آدم اسکین نگا ہو کرتا او ضرورت اشتا دے وابن سبیل او مسافر مسافر کور کا خوکا نہیں دے مال دا دے لیکن دا ہے جکم راگے مسافر دے ضرورت دا خبا کیا عرصو کی کوئی غزت دے تمہ گوئی جگونا انگار دے کفاسے کوئی کفاسے دے انسان دے ضرورت دے وزی تمہ گورا اور کئی بخا مخا مکے فریضتا میں اللہ دا فریضتا فرض حکم دے جانب دا اللہ نا دی پورا قول دی او اللہ علیم حکیم او اللہ علم والدین کا احکام در کئی دخل علم پر بنیاد کی دیر مسلحہ دینا دی بکے او حکیم حکمت والدین دخل حکمت پر بنیاد در در کئی نزا اللہ پر احکام و معنی غور فکر و سوچ کول دا ضروری دا اللہ علیہ وسلم علینا بالقرآن العظیم و جعلو الامام و نورا و رحمة اللہ مذکر لنا من امانتنا و علم لنا من مجد وارزقنا تلاوته انا الليل دعوك الا بما لا نشفى وجه قرزان لقرز اخلاص في حاجتنا الا فرك مشكلات الله سانك الا اسلام لفتور في كفل في كسر في مسلمان في اتفاق واتحاد كذا في والله تعالى زمن ميت مغفرت نسيب اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ولا تعذبه اللهم اغفره وارحمه 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 ولا تعذ